хвалях свободы, слухайте сторонки книги Станислава Шушкевича «Мое життё, крах и воскрошение СССР».
Про наболелое ученый политик рассказывает в нашем эфире от вторника до недели, тягом 2 месяцев Нового года.
Гарвард и шотландский виски. Первый раз я побывал у Гарварде у початку 2000 года, когда был стажером у центра Вудро Вильсона. У телефонной трубки моего офиса у Вашингтоне гучал чистюткий русский голос без усиляка акценту. Я Алексей Буланов, аспирант Гарвардского университета из России. Был 2 дни тому у Иллинойсе и слухал ваше интервью для русского радио Чикаго. Протелефонував на радио, здобув номер вашего телефона. Мой науковый керовник и директор русского центра Гарвардского университета хотели бы запросить вас сюда с лекцией об встрече в Беловежской пуще. Я звоню вам по их доручению. Запрошайте, отказываю аспиранту из России, який покуль еще Алексей, але хутка будет Алексом. Тут так принято. Называю ему номер своего факса и литерально проз полгодины отрымливаю запрошение со зместовнейшим описанием, як, куды и коли прилететь, кто сустрене, як и кем будут компенсованы выдатки. Лечу в Бостон, за 6 километров от его Кембридж. У им головные будинки Гарвардского университета. Каля выходу з аэропорта у натовпе сустракаючых стоит невысокий щуплый молодый человек с 2-метровой палкой, до конца якой пришпилена паперка со словами «Станислав Шушкевич». Это Алексей. Ён приехал за рулем автомобиля, каб подвезти меня у русский центр Гарварда. По дороге чую расповед об тым, что такое Гарвард. Что-что?
Расповед.
Расповед? Оля, слухайте, як это... По дорозе чую расповед об тым, что такое Гарвард. Большую частку того, об чем говорить, я уже ведаю, прочитав в книгах библиотеки Вудро Вильсон Центра. Личбы уражают. Старейший университет Америки, заснованный в 1636 году. Больше за 6 тысяч студентов, больше за 12 тысяч аспирантов. Сярод выпускников 8 президентов Злученных Штатов. Сярод наученцев и супрацовников 49 лауреатов Нобелевской премии. Мне ж светить найсціплейший контакт с этой величью. Треба прочитать 2 лекции. Одну в русском центре, другую с перекладом для тех, кто придет по объяве на сайте университета. На первой лекции ведущий, наместник директора центра, у похвальном тоне рассказал мою биографию и додал. У зале 47 человек, что для меня нечакано много, бо супрацовникам центра тут только 30, але уваход вольный, и я рады витать у всех тех, кто цікавится нашими справами. Я ж здивлены не тем, что каже ведущий, а тем, что бачу у зале. У первом раде сядет Клара Соломоновна Рукшина, якая у первые дни моего проректорства в Белорусском университете литерально допекала меня своими неспынными наведываниями. Я чу, что она совсем недавно эмигровала в Злученные Штаты, але не мог себе уявить, что ее взяли на працу у гэты наиведомейший в свете годовальник президентов Нобелевских лауреатов у Гарвард. Клару Соломоновну страшенно не любили на кафедры. Не любили как человека, але не могли осуждать как специалиста. Она скончила институт замежных мов, вольно володала английской мовой, оборонила кандидатскую диссертацию по историю, была потребовальной выкладчицей, але студенты на ее не скардились, лечили справедливой. На кафедре ж склалась ординарная ситуация, коли выкладчик кафедры, на якой нема докторов наук, спробуючи оборонить докторскую диссертацию, як бы кидая выклик усім іншим. Остатние стихийно об'ядновуются у супрацьстоянні. Заслуховують претендента на кафедру і рекомендують йому допрацаваць, виправіць, полепшить, бо не до твару кафедри рекомендовать до оборони неспелую диссертацію. Такое заслуховування може безвиніково повторатися шмат годов. Кафедра отвергала усе намаганні Рукшиной представить до обороны ее докторскую диссертацию, и с першого моего працовного дня у якости проректора по науковой праце я был вымушен выслуховывать ее скарги с этой нагоды. Запросил загадчика кафедры, на якой она працавала, переговорил с выкладчиками. Усе одноголосно, якая там диссертация, безглуздица, да и только. Наперекладала з англійскай мовы кучу чужых думак і тэкстаў і выдае за свае. А Клара Саламоновна атаковая. Прыносіць мне свае публікацыі, просіць прачытаць фрагменты дысертацыі. Дык я ж не спецыяліст у гістарычнай навуцы. Па вялікім рахунку нічога ў яе не разумею. Гэта яны, Станіслав Станіславович, не хочуць нічога разумець у гістарычнай навуцы. Пераказваюць студэнтам старыя байкі, не бачыць новага. А вы зразумееце. У чарговы раз абяцаю падумаць, як ёй дапамагчы. Прызнаюся, што не вельмі ўяўляю, як гэта зрабіць. Калі зыходзіць, пачынаю гартаць і выбарачна чытаць старонкі пакінутага рукапісу. Добры стыль, выразныя азначэнні, дастаткова лаканічныя фармулёўкі. У яе можна вучыцца таму, што я ўвесь час патрабую ад сваіх аспірантаў. Калі ў вас ёсць думка, не размазвайце яе на старонку, умясціце ў абзац. Праз дзень сакратар зноў паведамляе, дацэнт Рукшына просіць яе прыняць. Запрашаю, прашу не перабіваць. Паважаная Клара Саламоновна, я не магу ўмешвацца ў ваш канфлікт з калектывам кафедры, хаця б таму, што было б невуцтвам лічыць, што я маю права мець меркаванне па гістарычнай навуцы альбо асуджаць навуковую кампетэнтнасць вашых калегаў па працы. У бліжэйшыя дні я пастараюся дамовіцца з вельмі кампетэнтнай арганізацыяй, каб там прайшла ваша перадабарона. Мне па пасадзе дадзена на гэта права, і я падпішу вам ліст у гэту арганізацыю без афіцыйнага прадстаўлення кафедры. Прабачце, але ў Мінску няма ні арганізацыі, ні навуковага савета, які б не прыслухоўваўся да голасу маіх недабразычліўцаў. Я гэта даўно зразумеў і не маю намераў шукаць такую арганізацыю ні ў Мінску, ні ў Беларусі. Але калі вы ў гэтай арганізацыі, прабачце за грубасць, праваліцеся, то крыўдуйце, калі ласка, на сябе і не звяртайцеся больш да мяне ніколі. А калі не правалюся? І вось тут, менавіта ў гэтым месцы нашай размовы, я дапусціў зусім неінтэлігентны жарт, які не мог бы быць добра зразумелы Кларай Саламоновнай, але мог быць растлумачаны ею і маімі недабразычліўцамі як вымаганне. Калі не праваліцеся, то з вас бутэлька сапраўднага віскі. Прыехаўшы ў Маскву, званю старшыні самага прэстыжнага савета па абароне дысертацыі дадзенага профілю, якога ніколі не бачыў і не ведаю. Называю сябе, прашу мяне прыняць. Адказвае, прыязджайце. Тлумачу, што ў парушэнне агульнапрынятых і этычных норм хачу накіраваць у узначальваемы ім савет дысертацыю без перадабароны ва ўніверсітэце, дзе яна падрыхтавана. Смеецца. Просіць не спасылацца на размову з ім, не называць яго прозвішча. Кажа, што я занадта далікатны, што не бачыць у маім дзеянні парушэння ніякіх этычных норм, што незалежна ад таго, ці была недзе перадабарона, ці не была, без перадабароны ў аддзеле іх інстытута савет дысертацыю не разглядае. А далей казка для дарослых пра брыдкае качаня. Клары Саламоновны дысертацыю прымаюць да абароны ў Маскве ў Інстытуце гісторыі Акадэміі навук СССР. Даволі хутка адбываецца яе паспяховая абарона. Наступныя падзеі раскручваюцца так, хоць узбуджаюць крымінальную справу аб карупцыі. Зноў прыходзіць да мяне Клара Саламоновна, але не ў кабінет, а на лецішча. Прыходзіць з элегантным падарочным пакетам несавецкага паходжання, а ў ім літровая бутэлька сапраўднага высакаякаснага шатландскага віскі. І вось прайшло гадоў 10, і я бачу Клару Саламоновну ў Гарвардзе. І не як абывацеля, выпадкова зазірнуўшы на адкрытую лекцыю, а як паўнапраўнага супрацоўніка самага прэстыжнага ўніверсітэта, супрацоўніцу самаго Рычарда Пайпса, сусветна вядомага прафесара-гісторыка. Якімі ж незаўважанымі мною, а тым больш кафедраю, згадлівасцю, пачуццём гумару і прабіўной сілай павінна была валодаць гэта жанчына, каб так прарэагаваць на мой жарт і так жыццё зацвердзіцца за акіянам. виходять у Гарварді і у Москві, здольні інакше, чим у нас у Мінську, усприймати наукові досягнення і не спробують їх обесценити, коли автор нікому не подобається.
На хвалях свободи слухайте сторонки книги Станіслава Шушкевича «Моє життя, крах і воскрошення СССР».
Про наболілое вучений політик розказує в нашому ефірі від вівторка до неділі тягом 2 місяців Нового року.